Atëherë përshëndetje, po fillojmë mbledhjen plenare të Këshillit Largjyqësor. Siç jeni në dieni, sot për shkak të urgjencës janë dy çështje për të cilat kërkohet vendimarrja e Këshillit. Bëhet fjalë për miratimin e listës emërore për kandidatët që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 për ndihmësat ligjore, gjithashtu projektakte tjetër për të cilët kërkohet vendimarrje, ka të bëjë me shqyrtimin për të komenteve dhe miratimin e komenteve dhe sugjerimeve mbi rezultatet e vlerësimit parak-prak të bërë nga shkolla magjistraturë për kandidatët që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar për magjistrat profili gjyqtar për vitin akademik 2023-2024. Të dy këto projektakte vinë në mbledhjen plenare si propozim të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për provimin e pranimit në programin fillestar në shkollën e magjistraturës, komisioni i cili është ngritur me vendim të Këshillit. Në mënyrë të posaçme për vitin akademik 2023-2024. Pa humbur kohë, dëshiroj të jap fjalën kryetarit të këtij komisioni, zotit Rusi, i cili do të relatojë gjetjet dhe propozimet për katësën.
Faleminderit kryetare. Në relacion me vendimin për miratimin e listës emërore të kandidatëve pendimes ligjore që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin formimi fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Bazuar në 53, 55, 56 të ligjit 98/2006 për organizimin e pushtetit ligjësor në Republikën e Shqipërisë dhe në 274 të ligjit 155/2016 për organet qeverisë së drejtësisë, komisioni përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kriterëve kandidatëve për kryetarë vendimës ligjore, që do pranohet për të ndjekur programin e formimit fillestar për shkollës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj dhe në vendimin numër 414/2022 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore të rekrutimit të kandidatëve për kancelar për kryetarë së ndihmës ligjore të Këshillit Largjyqësor, ka kryer verifikimin e plotësimit të kriteret bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga çdo kandidat. Me shkesë numër 187 prod datë 2/8/2023, shkolla e magjistraturës ka përcjellë pranë Këshillit Largjyqësor listë pozitare me 97 kandidat që kanë shprehur vullneti për të qenë kandidat për ndihmës ligjore nga verifikimi i rezultatit. 75 kandidat plotësojnë kriteret për ndihmës ligjore, 6 kandidat janë me mesatarë të lëndë kryesore 7, ndërsa 16 kandidat nuk plotësojnë kriteret për ndihmës ligjore. Me aplikuesit që janë kualifikuar për të kaluar në fazën e testimit për pozicionin e ndihmësi ligjor për aplikantët me mesatare 7, si dhe për ata që nuk janë kualifikuar, komisioni përkohshëm ka vlerësuar të mbajtë një qëndim, siç ka mbajtur edhe më parë Këshilli Largjyqësor gjatë procedurës së verifikimit plotësimit të kriteret të kandidatëve për kryetarët e ndihmës ligjor për vitin akademik 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, si dhe qëndimet e Këshillit Largjyqësor për rezultatet e vlerësimit para praktikë kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar profili gjyqtar për vitet akademike 2020-2021, 2021-2022 dhe 2022-2023 në kushte ku një pjesë e kandidatëve aktual për ndihmës ligjore kanë aplikuar edhe këto vite si kandidat për magjistrat. Gjatë procedurës së verifikimit nga ana e komisionit të përkohshëm konstatuan disa problematika për 18 kandidatë gjithsej, si ashtu si më poshtë vijon. Për aplikantët zoti u konstatuar parregullsi në datat deklarata parashkruar në 6/E dhe F të vendimit numër 55 datë 31/2023 Këshillit Largjyqësor. Për aplikantën zonja Claudia Sheja në listën e nota u konstatuar mungesë e lëndëve drejtë detyrimi, e cila ishte një nga lëndët e vendosura për caktimin mesatarë të grupin e lëndëve kryesore. Për aplikantën zotja konstatuar mungesa dokumentore librisë pune, dokumentat që duhet paraqesë kandidatit për ndihmën ligjore në dosjen personale për regjistrim sipas parashikimeve të 17/C vendimit nr. 55/31/2023 Këshillit Largjyqësor. Gjithashtu konstatuar mungesa e diplomës suaj për kandidatët si dhe mungesa e diplomës master për kandidatën për kandidatët dhe konstatuar se nuk është përcaktuar data e fundimit dhe përfundimit të ciklit të studimeve. Bachelor. Kandidati zonja mungon raporti mjeku ligjor, ndërsa kandidati zonja konstatuar që mungon certifikata gjendje gjyqësore si lista e notave master. Kandidati nuk konstatuar mungesa dokumentacion që vetëton provojën profesionale. Me anë të postës elektronike datë 23/3/2023 u dërguam email të gjithë kandidatëve si përmendur, gjithsej 18 kandidat, duke informuar mbi parregullsinë dhe mangësitë të konstatuara nga komisioni përkohshëm dhe duke konstatuar si afat për plotësimin e tyre datën 27/3/2023. 2023. Në vend të postës elektronike si dhe me anë depozitimin pranzyrës të protokollit të këtij gjest, kandidati dërgoi informacion personal të kondicionin e kërkuar. Dhe për të cilët është shënimi i përkatës në sketën e gjithë secili për kandidatëve në lidhje me korrespondencën e vajtë. Sa i përket kualifikimit të aplikantëve për marrëveshje në provime pranimi për ndihmës të gjithë, ka komisioni i përkohshëm kanë arritur përfundimet CV-on. Për aplikantët, Komisioni i Përkohshëm ka vendosur të propozojë moskualifikimin e tyre për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore, për të pasur ka rezultuar me notë mesatare të përgjithshme dhe për grupe lëndëve kryesore në shtat. Për aplikantin Komisioni i Përkohshëm ka vendosur të propozojë moskualifikimin e tij për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore, për shkak se ka rezultuar me notë mesatare të përgjithshme në shtat. Për aplikantët Esla Sejdarasi, Komisioni i Përkohshëm ka vendosur të propozojë moskualifikimin e tyre për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore, për shkak se ka rezultuar me notë mesatare për grupe lëndë kryesore në shtat. Për aplikantët Meta, Komisioni i Përkohshëm ka vendosur të propozojë moskualifikimin e tyre për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore, për shkak se ka rezultuar se nuk përsëri kriterin e përvojës profesionale. Kriteret i mesatare është vendosur si nga kriteret e përgjithshme që duhet të plotësoj kandidati me vendimin numër 55/31 i parë 2020 të Këshillit Gjyqësor, konkretisht në pikën 6.1 të tij. Për përmbajtjen e kriteret mesatare të përgjithshme dhe lëndëve kryesore janë marrë përbas vlerësimet e marra për gjatë kryes, përfundimit, diplomimin në ciklin e plotë të studimeve universitare, programi studimi 4 vjeçar deri në D, program studimi integruar 5 vjeçar dhe studimet ciklit të parë bachelor, së bashku me studimet ciklit të dytë mase shkencor. Nëse kriteri i përvojës profesionale është vendosur si një kriteri i veçantë që duhet të plotësoj kandidati me vendimin numër 55/31 i parë 2028 Këshillit Gjyqësor, konkretisht në pikën 6 kriteret e veçantë të shkrimit të tij. Përmbushja e kriterit të përvojës profesionale është përgatitur që nga data e përfundimit të diplomimit në ciklin e plotë të studimeve universitare, programi studimi 4 vjeçar deri në program studimi integruar 5 vjeçar dhe studimet e ciklit të parë bachelor së bashku me studimet e ciklit të dytë mase shkencor deri në datën e mbylljes së aplikimit 28 shkurt 2023. A që duhet të theksohet, duhet të theksohet një lapsus që është bërë në përcjellin e materialit, në lidhje me propozimin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kritereve, në lidhje me kandidatët për ndihmës lirë, këta i përket kandidatit për të cilin janë reflektuar qëndrimet që janë në fuqi dhe të reflektuar dhe në vendimarit e këshillit lartë gjysor, shu që materialin e cilë është përcjellë bledhjes plenare, në lidhje me pësa i përket zonë, është një lapsus e se ka qenë një material pa përmendjen e Zotit në lidhje me këtë relacion. Kandidatët rezultuar me notë mesatare lëndëve kryesore 7, po vlen të theksohet që qëndrimi i pashëm i vitit kaluar i Këshillit lartë gjyqësor ka qenë me këtë mesatarë, kur është e plotë dhe nuk është mbi 7, ka vendosur kualifikimin e kandidatëve për katës. Së fundi për vendim bashkëlidhje dhe tre lidhje që janë pjesë përbërëse e tij, lista e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore, lista e kandidatëve që nuk kualifikohen për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjore dhe lista e kandidatëve me mesatarë të lëndëve profesore 7. Tek lista e kandidatëve që nuk kualifikohen për të marrë pjesë në provimin e pranimit për ndihmës ligjor, vlen të theksohet fakti që do reflektohet lapsus në lidhje me kandidatin, në cilin do përfshihet e lidhja e kandidatëve të kualifikuar.
Derit, Zoti Rusi, atëherë nëse nuk kemi diskutim, pas kalojmë në votim, si pas propozimit bërë nga Zoti Rusi, bashkë me reflektimin e lapsusit të lidhur me një nga prekandidatëve, e hedhim votim? Kalojmë në votim si pas propozimit ardhur nga...
Ini e dakord.
Irena pro.
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Albani se shpite se sundes.
Albani dakord.
Safira dakord.
Julka?
Marcela dakord.
Julka pro.
Julka?
Pro.
Brikena pro. Narida dakord? Atëherë Këshilli vendoset të miratoj listën emrore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë për në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 për ndihmësat ligjor sipas lidhës 1 bashkëlidhur këtij vendimi dhe të miratoj listën emrore të kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për të marrë pjesë për në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin 2023-2024 për ndihmësat ligjor sipas lidhjes 2 bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor. Kalojmë në projektaktin tjetër, i cili në fakt edhe ky ka lidhje sërish me kandidatët magistrat të profilit gjyqtar. Për më shumë detaje, në fakt e jap sërish fjalën zotit Rusin.
Faleminderit, nderuar kryetare. Për sa i përket procedurës në lidhje me kandidatët për profilin gjyqtar, kemi përgatitur si komision komente sugjerime për rezultatet e vlerësimit para-prak nga shkolla e magjistraturës. Kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin e formimit fillestar për magjistrat profili gjyqtar për vitin akademik 2023-2024. Këshilli Lartgjyqësor me vendimin numër 55 datë 31/1/2023 ka përcaktuar ndër të tjera dhe numrin e kandidatëve magjistrat profili gjyqtar që do të pranohen në programin e formimit fillestar për shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Pas vendimit, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës në datë 31/1/2023 ka vendosur të publikojë thirrjen e kandidatëve dime për pranime në formimin fillestar për magjistrat. Po ashtu Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës ka miratuar edhe përpjekjen e Komisionit të Administrimit të Provimit me vendimin e shpërcaktuar gjithashtu edhe periudhën e regjistrimit për kandidat në formimin fillestar në përmbledhjen e 30 të ligjit 96/2016. Me anë të njoftimit publik ka informuar të gjithë të interesuar për fillimin e procedurës së aplikimit për periudhën gjatë të cilës Shkolla e Magjistraturës do pranonte dhe mbledhte dokumentacionin e personave të interesuar. Pas edhe zhvillimit të provimit pranimi, kriteret që duhet përsosur sipas rastit parashkruan në 28 ligjit për statusin, si dhe në 10 rregullues të brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe për dokumenta që duhet dozohen nga personat të interesuar parashkruan në 11 të rregullores. Për gjatë periudhës nga 1 deri në 28 shkurt, Sekretaria Shkencore për Formimin Fillestar pranë Shkollës Magjistraturë ka pranuar aplikime nga personat e interesuar për të marrë pjesë në provimin pranimi. Gjatë periudhës së regjistrimit, personat që kanë shprehur interesin dhe kryer procedurën e regjistrimit për të marrë pjesë në konkursin janë 451 aplikant për kandidat për gjyqtar, prokuror dhe ndihmës. Pas verifikimit të dokumenteve të dozuara nga kandidatët për magjistrat, Komisioni për katë si ngritur për vlerësim para praktikimit konstatoi se 4 aplikant ka dozuar dokumentacion e kërkuar nga Shkolla e Magjistraturës për të aplikuar për kandidat për magjistrat profili gjyqtar. 362 aplikant kanë diskualifikuar pasi janë kualifikuar pasi janë plotësuar kriteret e përcaktuara në ligjin dhe rregulluar në brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 42 aplikant janë diskualifikuar për shkak se nuk kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në ligjin dhe rregulluar në brendshme të shkollës. Në vim raporti për rezultatet e vlerësimit para praksit dhe dokumentacion i kandidatëve, i kemë pasi Këshilli Lartgjyqësor, respekt të fikës 4 në 30 të ligjit për statut, si pas pikë 1, Shkolla Magjistraturë pranon aplikime e pranimin në formimin fillestar dhe në fund të muajit shkurt të çdo viti. Kandidatët paraqitin dokumentacionin e nevojshëm që vërteton përmbushjen e kriteret parashikuar në 28 të ligjit. Nëse dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton plotësisht përmbushjen e kriteve, nuk është plotë i saktë ose ka dyshime të arsyeshme për vërtetësinë e tij, Shkolla e Magjistraturës mund të kërkojë informacione se dokumentacion shtesë nga organet publike shkollore. Deri në datë 15 mars të çdo viti, Shkolla e Magjistraturës kërkon investim para prakë nëse kandidatët përmbushin kriteret për kandidat për shkollën në 28 ligjit të tjerë. Shkolla e Magjistraturës i paraqet këshillave raportin për rezultatet e vlerësimit para prakë së bashku me dosje dhe me dokumenta e kandidatit për secilin kandidat. Këshilla mund të japë komente ose kundërshtime jo më në fund se muajit mars të çdo viti. Shkolla e Magjistraturës miraton raportin e vlerësimit përfundimtar duke marrë në konsiderat komentet dhe kundërshtimet e bërra dhe publikon raportin e vlerësimit përfundimtar në faqen e saj sociale duke përfshirë listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret për shkollën në 28 këtij ligji. Çdo kandidat i cili nuk është përfshirë në listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret ka drejt të ushtrimit të ligjore të ankimit për shkollën në një organ qeverisë sistemi drejtësisë të aktet ligjore. Sipas dispozitës pasive këshillia gjyqësor mund të jap komente ose kundërshtime në lidhje me çdo të vlerësimi paraprakti kandidatëve në shkollën magjistraturë, duke qenë se kjo fund nuk kanë përgjegjësi për kompetencë për të vendosur përfundimisht për vlerësimin e fundit të kandidatëve, pra për kualifikimin ose përjashtimin e tyre nga pjesëmarrja në provimin e pranimit për në formimin fillestar. Këshilli lagjësor ka detyrimin që komentet dhe sugjerimet e tij të bazohen në ligj, pikërisht në fërkuar kriteret përcaktuara në 28 të ligjit për status, sipas së cilit çdo person kandidat kandidon në shkollën e magjistraturës për pranuar formimin fillestar për magjistrat, nëse u mbushë pavarësisht kriteret e mposhtme. Ka zërsi për provën e punës është edhe shqiptar ka përfunduar me pikë minimale për në shkollën e studimeve të integruara drejtësi ose në një program cikli të dy studimeve të magjistrat drejtësi pa vështirësi me to ose ka kryer me pikë minimale për në shkollën e magjistraturës studimeve universitare drejtësi në Shqipëri dhe ka marrë diplomë të pasveshme njësoj sipas rregullave të nisimit diplomave të pashme me ligj. Ka të paktën 3 vjet provë profesionale aktive me kohë plot pas fundimit të studimeve të integruara drejtësi. Ideja e mësimit dhe detajuar më tepër rregullon e bashkë shkollës së magistraturës. Ku vendi nga 1-10 për katës së saj. Referuar kriteret të pranimi në formimin fillestar këshilla gjyqësor konsideron bërë në komente dhe sugjerime lidhe me rezultatet e vlerësimit para pranga shkollës së magistraturës për aplikantët që kanë kandiduar për magjistrat për fili gjyqtar me qëllim që ato të vlerësohen nga shkollës së magistraturës në kuadrin e miratimit të raportit të vlerësimit përfundimtar. Komisioni i përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kriteret kandidatëve për qytat dhe ndihmës së Gjorgjit do të pranojë për ndjekur programin e formimit fillestar për shkollën e magistraturës për vitin akademik 2023-2024, i ngritur me vendimin nr. 67/29/2020 Këshilla Gjyqësore në zbatim të detyrimit ligjore sipas praktikave të pashme bën komente dhe sugjerime mbi raportin e vlerësimit para prak të shkollës së magistraturës. Komente dhe sugjerime për aplikantët që janë vlerësuar para prakisë së përmbushin kriteret ligjore. Kandidata kualifikohet nga shkolla e magistraturës për cilën sugjerohet rishikimi për shkak të mesatarës së përgjithshme dhe mesatarës së lëndëve kryesore të cilën rezultojnë 9-8. Për aplikantin për cilën është vlerësuar se përmbush kriterin mesatarës së përgjithshme dhe mesatarës së lëndëve kryesore, sugjerohet rivlerësimi mesatarës së llogaritur pasi nga llogaritja e bën duke që mesatarja për këtë kandidat rezulton 9-8, pra ndryshme nga ajo e evidentuar në rezultatet e vlerësimit paraprakt. Kandidatët kualifikuar në shkollën e magistraturës për cilën sugjerohet të shikimi për shkak të mesatarit lëndëve kryesore që rezulton 9-8. Për aplikantët për të cilës është vlerësuar se përmbushi kriterin e mesatarës së grupit të lëndëve kryesore, pa shkuar në 1-10.4 shkronja 8 e rregullues së brendshme të shkollës magistraturës, sugjerohet rivlerësimi mesatarës së llogaritur pasi nga pollëritja e bërë, duke se mesatarja për secilin nga kandidatët rezulton 9-8, pra e ndryshme nga ajo evidentuar në rezultatet e vlerësimit paraprakt. Siç u vendosa më lart, ky është shikimi mesatarës së përgjithshme dhe mesatarës për grupin e lëndëve kryesore për këtë kandidat, shmohet se çon shkollën magistraturë dhe një vlerësim përfundimtar kundër me atë paraprak, me pasojë verifikimin e tyre. Llogaritja mesatare gjatë procedurës së vlerësimit është bazuar metodologjinë e përcaktuar në 10 rregullues të brendshme shkollës magjistraturës. Për aplikantët e për cilën është vlerësuar se përmbush përvojën profesionale pa shkuar në 10.4 shkollë e rregullues të brendshme shkollës magjistraturës, sugjerohet vlerësimi përvojës profesionale. Referuar dokumentohet administruar në praktikë në aplikantë në sezonin përfundoi studimin universitar, në ciklin 2 me portë plot, duke u diplomuar në datë 18/9/2020, në masë të shkenca në politika dhe administrim profilë administrim publik. Në praktikë, kandidati Zonja Rama është administruar vetëtimi në 08 datë 23/2020 dhomës së Fakultetit të Shqipërisë, me anësi vetëtuar që është në profesionin e avokatit pra dhomës së Fakultetit Tumës. Për i 2 vitë e vazhjim. Dhe sa si pas nivejës e punë, rezonë si aplikata ka qenë punësua si avokata pra personi fizit, avokate Frutur Akona nga data 1/9/2020 dhe 31/1/2021 dhe pranstudios legjore Petani në pozicion avokate nga data 2/2/2021. Shkojnë që të në 28 ligjin 2016 për statu e gjyëtate për kurorën Republikës Shqipërisë të ndryshua me ligjin 5/2021 për sektuar se gjo person ka detë kandidojnë në shkollë me magistraturës për të pranojnë formimin fillestar nëse ka të pak në 3 vitë përvojë personale aktive me kohë plot pas përfundimit të studimit në integruar drejtësi. Sipas shkronjës së çatë këtij ndenjë në sistemin gjyqësor dhe prokuror në statu publike profesionet e lira mos e ndajnë fakultetet e drejtësisë ose pozicionet e tjera të barazvleshme me to në sektorin privat ose organizatat të kombëtare. Në referim të këtij dispozite për aplikantë zonjë llogaritë e përvojës profesionale ka filluar nga data e diplomimit në 18/9/2020, pra në total aplikanti rezulton 2 vjet e 5 muaj 11 ditë përvojë profesionale në pak se të. Në sa më lart për aplikantë zonjës Madhë regjoni, përsa i përket përbushet sekretarit përvojës në voqë personale, pas përfundimit për studimit vizetarës, pas në 10.1 shkronja për të regulohet shkollës, sugjerojt i vlesimi i përvojës personale dhe kozatë të saj, pas i si pas për logaritës, në pas dokumentacionit të vëzitur nga aplikate, kjo fund duke se këtë vit 30 përvojës personale me për të prosë, si kurse kërkohet në 20.1 shkronja të për ligjë për statusën. Blenda theksohet edhe faktë se opinioni i shprehu vizotin është i lapsu se i pasuar edhe në te për shkak se në këtë material përfundimtar nuk do të jetë pjesë e këtij relacioni e këtyre komenteve. Përsa i përket kandidatin të është vlerësuar se përmbush kriteret e parashkruara në një ditë rregullore shkollës magistraturës. Në praktikën administratorët e aplikantëve është konstatuar mosprishje dokumentacion, zoti për si diplomë masë i shkenza në drejtë publike, lëshuar më vistet i kristat, të zinë ka bashkëllio vërtetimit nr. 54-620 protokoj, datë 5-2011 dhe listën e nota. Në vërtetimi është përcaktuar se zotin fundim të studimeve, është diplomuar në programin e studimeve të ciklit dytë masë i shkenza në drejtë civile. Referuar të dokumentat të mësime, konstatoj një mos përpute përsa i përket programit të studimit që ka kryer aplikanti në ciklit dytë studime masë shkencor. Pra në listën e nota figuron emërtimi masë i shkencave në drejtë civile, ndërsa diploma e përcjellë nga kandidati emërtohet masë i shkencave në drejtë publike. Për sa më lart për aplikantët vlerësohet se është nevojshme rivlerësimi i kualifikimit të tij. Në lidhje me aplikantin i cili është vlerësuar se përmbush kriteret për shkollën në 10 të rregullohet shkollën magistraturë, në praktikën administrative është konstatuar mosmundësi në dokumentacion. Konkretisht zoti si dokumentacion me diplomë bachelor drejtësi vitin 2013-2016 me pasi shkencë drejtësi civile, me datë diplomi 2016-2017 lëshuar nga Universiteti i Tiranës, se vetëtim nota datë 17-2022 listonë, e cila i përket masi shkencë në drejt penale 2020-2022. Në sa më lart për aplikant një ka vlesën se është nevojshë i vlesimit kualifikimit të tij. Kandidatët kualifikohen nga shkolla magistratu, për cilin mesatare lëndëve kërësore, rezulton të kualifikuar nga shkolla e magistratur, për cilën mesatare rezulton 8. Gjithashtu aplikantët rezultojnë me notë mesatare 8. Pse i përket komenteve sugjerime për aplikantët që janë vlerësuar paraprakisht se nuk përmbushin kriteret ligjore. Gjete për kandidat që kanë janë skualifikuar, të cilët nuk e ndryshojnë statusin e tyre si të skualifikuar. Në bazë të pikës kandidatën në 10 ditë rregullues shkollës magjistratur, parashikohet se ndër kriteret që duhet përmbush kandidati për panuar formimi fidestar, për magjistrat, edhe nota mesatare për gjithë mbi 8, si dhe nota mesatare vite për grupin lëndë kryesor, ku përfshihen me drejta civile dhe e detyrimeve dhe kurset dhe së theluar të posaçme, drejta penale pjesa e përgjithshme me pjesa e posaçme dhe kurset e së theluar të posaçme, procedura civile dhe kurset e së theluar të posaçme, procedura penale dhe kurset e së theluar të posaçme, e drejta administrative dhe kurset e së theluar të posaçme, drejta kushtetuese dhe kurset e së theluar të posaçme. Në fërim të kësaj dispozite ligjore, pa gjetur sugjerime dhe kundërshtime për kandidatën së poshtë. Për aplikantët për të cilën është vlerësuar se përmbush kriterin mesatare të grupit lëndëve kryesore, parashkruar në 10.4 shkronja deri rregullues së mbeshme të shkollës magjistratur, sugjerohet i vlerësimi mesatarës, sillogoj pasi nga pologjitë e bërë, duke që mesatarja për këtë kandidat është 9. Për aplikant Esli, të cilën është vlerësuar se përmbush kriterin e mesatarës së përgjithshme, parashkruar në 10.4 shkronja deri rregullues, sugjerohet se i vlerësimi mesatarës së pologjitë pasi nga pologjitë e bërë, duke që mesatarja për këtë kandidat është 9. Për cilën vlerësohet se nuk përmbush kriterin e mesatarës së përgjithshme, parashkruar në 10.4 shkronja 2 të rregullohet, sugjerohet i vlerësimi mesatarës së llogaritë pasi nga pologaritë e bërë, duke që mesatarja për këtë kandidat është mbi 8. Gjetja për kandidatin e skualifikuar, e cilat ndryshojnë statusin e tij si të skualifikuar. Për aplikantin, cilë është vlerësohet se nuk përmbush kriterin e mesatarës së lëndëve kryesore, parashkruar në 10.4 shkronja 2 të rregullohet së bëhet në shkollën magjistratur, sugjerohet i vlerësimi mesatarës së llogaritë pasi nga pologaritë të bëhet, duke që mesatarja për këtë kandidat është 8. Në lidhje me gjetjet për shkaqet e skualifikimit të kandidatëve të tjerë, propozon Komisioni Verifikimi para pratë të komisioni vlerëson se aplikanta nuk përmbush kriterin e mesatarës së përgjithshme, mesatarë grupit lëndëve kryesore parashkruar në 10.7 të rregullohet së bëhet në shkollën magjistratur pasi mesatarja e përgjithshme rezulton në masën 7.59 dhe mesat e komitit lëndëve 6.62. Sugjerojmë i shikimin e komitit pasi mesat e lëndëve se pas tabelës shumë majestaturës rezulton 7.33. Gjithashtu dështohet edhe mos më bushe e kriterit si pas në 28.6 e ligjë në 36.16 në 10.4 e rrugohet së bërë shumë majestaturës. Ka të pak në 3 provë personale aktive me kohë të plotë jurist pas diplomimit në ciklin e plotë të studimeve universitare. Kjo pasive të sija në punë si jurist pas përfundimit ciklin e plotë të studimeve rezulton një vit. Me zonjë komisioni verifikimi për praktikë dokumentacioni vlerëson se aplikanti nuk përmbush kriterin e mesatarit grupit lëndëve kryesore pas shkojnë në 90.4 grama D, treguohet se bën shkollë magistratur, pasi mesatari i grupit lëndëve kryesore në masën 6.8 sugjerojmë riformulimin e përmendit pasi mesatari i lëndëve kryesore sipas tabelës shkollës rezulton 7.83, gjithashtu duhet shtohet edhe mosmbushja e kriterit sipas në 28.6 ligjit në 36/2016 dhe në 90.4 fe rregullos të brendshme, ku të pak të ketë vi për një personal aktiv me kohë plus si jurist pas diplomimit si në procesin studimeve mesatare. Kjo pasi vetësia në punë si jurist pas fundimit të ciklit plotë studimeve rezulton 6 muaj. Këto ishin komentet me lidhje me.
Faleminderit.
Kandidat për
Zoti Rusi, ndonjë diskutim?
Po.
Po, Zoti Tora.
Atëherë, para se gjithë të vlerësoj analizën që kanë bërë kolegët, në përputhje edhe me aktet e shumta që kanë pasur në dispozicion për të zgjerë opinionet e tyre, gjithsesi do të dëshiroja të ndaloja pak tek aplikanti për të cilën rekomandimi është vlerësojmë se është i nevojshëm rivlerësimi i kualifikimit të tij. Ndërkohë që aktualisht në këtë rekomandim, opinion, mungon konkretisht arsyetimi se cili është shkaku për të cilën shkolla e magistraturës duhet ta rivlerësojë këtë kandidaturë të aplikant, duke pasur parasysh që kriteret që kërkonin 28C në lidhje me përfundimin e studimeve të integruar në drejtësi ose një program të ciklit të dytë të studimeve universitare në drejtësi të bashkëleshme me to, si edhe për caktimet që ka dhënë nini 75 i ligjit për arsimin e lartë, i cili konsideron që cikli i dytë i studimeve përfshin programet e studimit master shkencash, master arteve, master profesional, referuar nivelit të 7 të kornizës shqiptare të kualifikimit. Pra, në ndritën e këtyre nocioneve dhe kriteret përcaktuar si nga nini 28C, dhe nini 75 i ligjit për arsimin e lartë, unë do të dëshiroj një shpjegim se cili janë ato shkaqe ligjore të cilët na detyrojnë apo na kërkojnë të rekomandojmë shkollës së magjistraturës që të rivlerësoj këtë kualifikim. Faleminderit.
Faleminderit zoti Toro. Doja të thesoj faktin që pjesë e këtij komenti do të bëhet edhe qëndrimi që ne si komision kemi mbajtur në rastin e verifikimit të kandidatëve për ndihmës ligjore, sepse ky komision bën dhe verifikimin e vlerësimeve paraprake të nxjerra nga shkolla e magjistraturës në lidhje me kandidatët me profilin gjyqtar. Dhe në relacionin që përmendëm për ndihmës, e cili pas relatimit do bëhet pjesë edhe këtyre komenteve, kemi vendosur dy kritere në perifrazim të përmbajtjes së tyre. Kriteri mesatare është vendosur si një kriteri të përgjithshëm që do të plotësojë kandidati për katër. Për llogaritjen e kriterit mesatare së përgjithshme dhe lëndëve kryesore, janë marrë për bazë vlerësimet e marra për gjatë kryerjes përfundimit të diplomimit në ciklin e plotë të studimeve universitare. Program studimi 4 vjeçar deri në D, program studimi i treguar 5 vjeçar dhe studimet të ciklit të parë bachelor së bashku me studimet e ciklit të dytë master shkencor. Nëse në lidhje me kriterin përvojës profesionale, i me referuar që përmbushja kriterit të përvojës profesionale është për llogaritur që ka data e përfundimit, diplomimit, në ciklin e plotë të studime universitare, program studimi 4 vjeçar, diplome i dërguar nivele 2 dhe INT, program studimi i dërguar 5 vjeçar dhe studime ciklit parë bachelor së bashku me studime ciklit 2 master shkencor, dhe i në datën e mbylljes aplikimeve. Ajo që vlen thesohet është që për shkak edhe ndryshime që ka pasuar legjislacioni i arsimit të lartë, kemi një emërtesë të ndryshme të diplomave në kohë, sipas ligjit të kohës. Dhe në përcaktimet e tyre, studimet e plota universitare janë studimet që kanë qenë në kohë të mëparshme, sipas ligjit të kohës, që kanë zgjatur 4 vjet dhe ato me ndryshime që ka pasuar ligji për arsimin e lartë janë bazë fleshuar me masën shkencore, diplomë integruar niveli të dytë. Aktualisht në drejtsinë e fushës drejtësisë kemi një program të integruar të ciklit të dytë masë i shkencave në drejtësi, program 5 vjeçar. Dhe përpara aplikimit të këtij programi janë ofruar programe studimi në sistemin e Bolonjës që përfshin ciklin e parë studimeve bachelor dhe ciklin e dytë studimeve, në këtë rast konkret master shkencor, sepse ka patur edhe master profesional. Kjo është ajo metodologjia dhe bot kuptimi dhe fryma e akteve në lidhje me ciklin e studimeve të plota universitare. Në rastin konkret, si kundër dhe janë relatuar, ka një pjedhim studime pjedhimisht në bachelor, cilat janë kryer në periudhën 2013-2016, pasuar me një program të ciklit të dytë të studimeve masë i shkencës së drejtë civile 2016-2018, dhe këtu përfundojnë ato që quhen studimet të plota universitare, duke marrë në konsiderat këtë lloj sistemi arsimor të aplikuar në kohë dhe përcaktimet ligjore. Mëtej, nga kandidati është bërë një master, jeti që është master shkencor, penal në vitin 2020-2022. Po t'i referohemi edhe të dhënave tabelare, të përcila nga shkolla, por dhe ato të cilat janë përpunuar nga në punësit tanë, të cilat janë pjesë e materialeve kësaj mbledhje, rezulton që për kandidatin në fjalë, si pas shkollës, është referuar fakti që ka përfunduar studimet në Universitet të Tiranës 2017-2018 dhe rezulton me pra e theksoj në 2017-2018, që do të thotë shkolla, i është referuar studimeve universitare të kryera nga kandidati deri në korrik të vitit 2018. Për ta perifrazuar me gjetjet, në relacion, thuhet që diplom bachelor 2013-2016, masë e shkencës në drejtë civile 2016-2018, që do të thotë, si pas të referimi, i është referuar mesatares të këtyre studime universitare, dhe në tabel rezulton vit 8, ndërkohë që nga verifikime të bëra nga nëpunësin, duke i referuar mesatares të bachelorit dhe mesatares të lëndëve që ka zhvilluar në programin master në drejtë civile, rezulton mesatarja 7.6 për lëndët mesatare përgjithshme dhe 7 për mesatare e veçantë. Ndërkohë, krijohet ideja që kjo mesatare bitet në atë perceptimin tonë është për llogaritur nga mesatarja e bachelorit të kryer 2016 me mesatarën e programit master të kryer në vitin 2020-2022. Por, e vlen thesoj, në rubrika ku ka përfunduar studimet, e vetë shkolla ka thënë Universiteti i Tiranës 2017-2018, që do thotë deri në këtë datë për llogaritën çfarë studime universitare ka kryer. Që sipas së dhënave rezulton që ka kryer një bachelor 2013-2016 dhe më tej ka vazhduar me master 2016-2018.
Pra Ilir, për ta kuptuar, masteri shkencor në të drejtën penale 2020-2022 nuk përfshihet tek sistemi integruar në drejtësi parashikuar ku ligji kërkon pikët minimale. Pra, në rastin konkret, shkolla e magistraturës ka një akt në ligjor që ka përcaktuar në notën 8, pa mesatarja 8. Ky këtu përfshihet në këtë sistem, gjithmonë duke pasur parasysh edhe dispozitat ligjore të ligjit për arsimin e lartë. Si i thot në pikën 76, që pranimi në programet e ciklit të dytë të studimeve është i mundur për kandidatët që kanë përfunduar një program studimi të ciklit të parë dhe që plotësojnë kriteret e pranimit të institucionit arsimi të lartë për të aplikojnë. Sepse është pak si pa qartë kjo situata e arsimit.
Atëherë më duhet të bëj dhe një shpjegim për shkakt edhe të përkasis në këshill si nga radhët e pedagogve që do të thotë që s'do të roj modestisht një njohuri mbi ligjin për arsimin e lartë. Dhe në vim të studimeve bachelor, zhvillohen studimet e ciklit të dytë, me dëshirë sepse arsimi i lartë është fakultativ, nuk është i detyrueshëm. Dhe nëse pas përfundimeve të dhe dy programe studimi në një kohë nuk lejoj, që do të thotë, një kandidat nuk mund të zhvilloj dy programe studimi në një periudhë kohore, pra do thotë një kohësisht të bënd edhe një master shkencor në drejtë civile, një master shkencor në drejtë penale, në rastin konkret. Po të shikojmë, ato janë kohështërie të ndryshme nga njëra tjetër. Pas përfundimit cikli bachelor, në atë perifrazim që bëtë ju, vazhdoj me studimet ciklit të dytë, dhe ka përfunduar ciklin e dytë, dhe këto quhet studimet prota universitare. Kur aplikon më tej pas studimeve prota universitare çdo individ i cili zotëron një program, një diplomë të programit bachelor dhe ciklit të dytë, në rastin e master shkencës penal, rezulton që ai aplikon për deg të dytë. Do të thotë që ka përfunduar studimet dhe bën një deg të dytë. Pra do të thotë që ka përfunduar studimet universitare të plota dhe studimet universitare të plota jo vetëm për të, po për gjithta, janë ato që kryen në vjushmëri pas përfundimit të ciklit të parë bachelor dhe kryen dhe një cikl të dytë në një profil që dëshiron vetë dhe këtu përfundon studimet e plota. Çdo konkurim që bëhet më tej pas të studime me këto diploma universitare, quhen degë e dytë. Që në frym të ligjit, studimet universitare të plota janë në vjushmërinë e koziatës së tyre pas bachelorit, kryen dhe ciklin e dytë dhe ke përfunduar studimet e plota universitare në drejtësi. Për më tej, është përsëri dëshira apo kërkesa gjithse cili për të marrë njohuri, por studimet e plota universitare e ke përfunduar.
Elban?
Elir, kisha një pyetje të lutem. Kjo që ju sa po shpjegua dhe sqaruat, është e cituar diku në ligjin për arsimin e lartë?
Po cila, zonja Sheu?
Që, përsa i përket vjueshmëris, master i parë përbën ciklin që duhet të ndiqet për të konsideruar studimet e plota universitare.
Një ndëruar, djenia bi ligjin është në raport me leximin e ligjit. Do më thëmë kështu që, kjo është putke me gjithate pas për fundi, studimet universitare përbën nga cikli pari, dytë dhe i tretë, domethënë. Dhe me përfundimin e ciklit pari dhe dytë sipas, ne përfundojnë studimet e plota universitare në raport me konkurime përkatëse. Por më tej pasaj unë ju thash ju dha shpjegimin, nëse me zotërimet këto diplomave konkuron për diçka tjetër, kjo quhet degë e dytë. Pra, do të thotë që ti bën diçka shtesë, po i ke përfunduar studimet e plota universitare, po ta lidhe me dhe arsimimin me punësimin, me zotërimin e diplome bachelor mund të konkurosh për nivellet më të ulta ekzekutive, me zotërimin e një diplome bachelor dhe ciklit dytë mund të konkurosh edhe për nivellet e tjera në administrat, dhe kjo do të thotë që me këto zotërime këtu diploma i ke përfunduar studimet universitare.
Në falë, e një shpjegim vogël, se ju referova ka një studim për fazës të tretë, më të apo jo? Cikrit e tre studimesh. Dhe akor për atë. Dhe njeni 77, për i këti ligji, dhe në thotë që cikli i tretë studime përfshin programet e studime master ekzekutiv, që janë një programe shumë të avancura. Në rastin konkret, po flasim për master shkencor. Pra, për i vazhdojmë të jemi të njëti program, programi cikli të dytë studimeve. S'kemi kaluar të cikli i tretë. Pra, kësë do të rria, në pas ka një bachelor, ka dhe dy master të një pas njëshme.
Atëre, ku është pyetja?
Pyetja i parë ishte sqarim se na referove që na the është programi i tretë, cikli i tretë studimesh the. Pra, e konsiderove si cikli i tretë studimesh, ose kemi cikli?
Jo, nuk të konsiderova fare i nderuar, thash të përbën nga cikli i parë, i dytë dhe i tretë studimet thash.
Po pra, si konkret kemi cikli i tretë studimesh?
Po, sa unë thash
masa ekzekutive.
Nuk po e sqarojnë ciklin e tretë në raport me rastin. Se masa ekzekutiv është master cikli i tretë, është master ekzekutiv. Kjo edhe doktoraturën se cikli i tretë, por nuk është rasti këtu. Po të lutem u dhash një perifrazim të ligjit në raport me pyetjen e bërë nga kolega, kurse sqarimi se deri ku shkon koziata e studimeve të tij për të konsideruar studimet prota universitare, më duket se e dhash. Unë po sqaroja më tej kolegen mbi përcaktimet ligjore që ka në raport me vjueshmërinë e studimeve universitare që cikli i tretë master ekzekutiv. Por kjo është një diçka tjetër. Nuk ka të bëjë me rastin konkret.
Atëre, me sa kuptova dhe nga Albani, me raku që ne kemi është të propozimi që ju keni të japim më mirë detajt për të gjitha ato persona që sugjerohet nga komisioni dhe që do votohet nga mbledhja plenare, shkaqet dhe arsye pse ne jo të jetë diçka e përgjithshme, po të jepen më, në mënyrë më të detajuar argumentimi i propozimit që kemi ne apo sugjerimit që po i japim shkollës për secilin rast në mënyrë më të individualizuar.
Dakor.
Kam unë zoti Rusi, komisioni është dakësuar të rësisht lidhur me këtë material që sinë sot plenarës me këtë propozim? Nuk komision. E keni dakorcuar të rësisht të trajnëtarët?
Jo vetëm njerë, por në mënyrë të një pas njëshme, e kemi dakorcuar të materialin me qëndim që e të finalizohet në formatin që kanë ardhur, e theksoj me përjashtim të lapsus të dëbër për shkak se janë punuar disa materiale dhe kjo të regon që komisioni në vjushmëri ka qëndimet e veta dhe në ka patu qëndimet e veta dhe me lapsë është një përcjell një materiali që i ka qenë një kohë më të mëpashme të komisioni para se të vendosë për përcjelljen e akteve mbledhjes plenare.
Faleminderit.
Atëherë hedhim diçka, më fal.
Po, zoti Allunaj.
Edhe komisioni e ka sjell aty që ne ta diskutojmë gjithë bashkë në seancë plenare. Pra ato problematika që ne kemi hasur, ne nuk kemi thënë as kualifikim, as kualifikim, ne kemi thëmë hajde ta diskutojmë gjithë bashkë dhe të vendosim, ashtu si shka qënë dhe praktika dhe vitet e tjera. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Allunaj. Atëherë, nëse nuk kemi më diskutime, ta kalojmë në votim projekt propozimin e përcjell nga komisioni, bashkë me sugjerimin që në fakt edhe për pjesë të sqarimeve që tha Albani dhe që unë në fakt ja sugjerova kryetarit të komisionit. Të kalojmë në votim?
E një dhe akord.
O, kryetare, më
Irena, pra.
Prit.
Më falë.
Yes. O, Marcel, se hymë votim, fakt edhe se kemi këtë proces që kur hymë, shprejmë votën, të ndalojmë.
Jo, po, fillimisht, a mund të pyesim a kemi ndonjë propozim për ndryshim apo jo?
Ose për këto ishim. Kaluam pra në votim, i bëra pyetjet.
Po jo pra ishim në diskutime kryetare. Unë pasi marrova diskutimin dhe dëgjova përgjigjen kisha një propozim. Vetëm për zotin jam me të njëjtin mendim që ka dhe shkolla e magistraturës. Ky ishte propozimi im.
A. Atëherë. Kalojmë vetëm për duke qenë se Marcela nuk ishte, nuk na dëgjoi, pra komunikova më shpejt. Po,
ndjes,
po për, jo, s'ka probleme. Jo, jo. Vetëm për po në fakt u ndoja, jo vetëm për zotin, u ndoja për gjithë, tash nëse është një neti standard që kemi mbajt me gjithë skualifikime, se ne si zoti e kemi një gjithë kandidatët. Kështu që i lirë dhe një herë, nëse është një neti standard për gjithë skualifikimet që kemi mbajtur që komisioni pak të na sqaroi këtu,
kur
se kjo është arsyeja që kërkova Marcel që të sqarohet për të gjithë të tjerët.
Ka kërkuar të rivlerësohet, jo të skualifikoj. Të janë dy gjëra.
Për gjithë të kemi skualifikuar, rivlerësim kemi kërkuar. Okay. Ne sugjerimi jon
ata për shkollën. Kërkuar, ky thotë ta rivlerësojmë edhe një herë këtë kualifikim.
Po, po, themi. Si vetë janë të gjithë të tjerët, paktën me sa kuptova nga relatimi dhe për këtë arsye dhe për këtë arsye i kërkova zotit Rusi që të sqaroj dhe shkollën, kur të qoj për sugjerim rivlerësimi, të gjithë kandidatët, jo vetëm zotit që ju kërkua me të drejt, po gjithë emrat që janë këtu, për efekt transparencë dhe... Po... Tani, jo, po me që zonja Marcela ka vetëm, ka bërë propozim konkret vetëm për zotit, po, jo shpjegimin, ok, jepi një shpjegim dhe pasaj kalon votin direkt.
Unë duke marrë shkas nga pyetja e zotit Toro, dhe çdo pyetje është e pranueshme, dhash edhe njëherë kriteret që ka përdorur dhe referencat që ka përdorur Komisioni i Vlerësimit në lidhje me vlerësimin e të gjithë kandidatëve. Dhe vlen të theksohet fakti që komisioni ka përdorur të njëjtat njësi matëse në lidhe me mesatare dhe me vitet e punës për të gjithë kandidatët të cilët janë përcjell nga shkolla e magistraturës, pavarësisht nga rubrika përkase, nëse janë te seksioni i të kualifikuarve nga shkolla e magistraturës apo seksioni i të skualifikuarve. Ne, në raport edhe të bashkëpunimit, kemi, edhe si pas praktika dhe të më pashme të këshillit, kemi përzgjedhur fjalët duke kërkuar dhe sugjeruar edhe një rivlerësime këtyre kandidatëve. Pse është në vlerësimin e institucionit në këtë rast shkollë magistraturës, nëse bën rivlerësime të këtyre, apo të gjitha kjo është në çmuarin e vet, në seksionin e vet. Por ne kemi sugjeruar që të bëhet rivlerësimi i tyre sipas metodologjisë të përdorur nga ne në raport me përcaktimet ligjore, si ligjore, ashtu edhe aktet e tjera të nxjera nga organet përkatëse.
Atëre, shkolla në fakt edhe për kujtesë edhe vjet, ne kemi bërë sugjerime, duke qenë se jam antare bordit, edhe shkolla nuk i ka pranuar sugjerimet e bërë nga Këshilli Largjysor. Kështu që besoj që kjo është një pjesë. Unë mendoj që duke qenë dhe antare bordit dhe për ta përçuar më mirë vendimarrjen e Këshillit, do ishte mirë që ne të sqarojmë më mirë, jo t'i lëmë në gjërat përgjithshme për efekt të për të kuptuar dhe shkolla interpretimin e ligjit që kemi ne. Atëre pa humbur kohë me gjithë sqarimet që dham, kalojmë votim të propozimit të zonjës Sheu dhe më pas propozimit të rësit të projekt akte.
Unë jam kundër propozimit?
Kundër, përsa ko që është një qëndrimi mbajtur nga Këshilli edhe vitin e kaluar, me gjithë nuk jam bërë sqarime të mëtejshme, por është një qëndrim që mbajtur jo vetëm për Jurgen Batnikaj, por për gjithë kandidatet e tjerë.
Dritani është kundër, përsa i përket jo vetëm qëndrimit që ne kemi marrë, por edhe diskutimit të përbashkët që ne do flasim, do diskutojmë dhe pastaj do jetë opinioni jonë do të dërgohet shkollës. Prandaj jam kundër.
Po. Edhe unë jam kundër me të njëjtat argumenta që sapo than kolegët dhe me pasi është çështje parimore që është mbajtur qëndrim dhe në vitet paraardhëse.
Unë jam dakord sepse s'ka pasur rast të ngjashëm dhe nuk kemi pasur një standard më pashëm të këtij me të njëjtin format, pra nuk ka qenë diskutime të numrit të caktuar të masterave që ka disponuar kandidati, kështu që nuk mund të themi që kemi pasur një standard të parë dhe tani po shkelim standardin. Kjo është një rast specifik, i cili duhet të ishte trajtuar më me kujdes, më me arsyetuar, kështu që për këtë arsye po them dakord që të kalojë të kualifikohet.
Tëra, unë jam kundër për shkak të faktit që mos flasim me emra, po të kemi mbajtur një qëndrim për raste të tilla analoge. Pastaj kur vim ke emrat, duhet të përshtatemi qëndrimit që ne kemi vendosur paraprakisht për rastin.
Nuk kam përshtypjen që nuk ishte diskutim emri. Unë kam për rregullin, unë nuk mbaj mend dhe nuk jam në dieni që një diskutim i tillë të jetë bërë në vitet e tjera për kandidatë të tjerë. Jam pro propozimit.
Nuk është kundër.
Brikena e kundër propozimit, duke shprehur dakordsinë me argumentimin e zotit Rusi.
Në rrida kundër propozimit, kalojmë në votimin e të rrisit e projekt aktit, si pas propozimit ardhur nga komisioni, me gjithë sugjerime për sqarimet më tejshme.
Ili i dakord.
Irena pro.
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Qela. Marcela.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brigena pro.
Në rrëda dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e komenteve dhe sugjerimeve mbi rezultatin e vlerësimit paraprak me shkolla e magistraturës të kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar profili gjyqtar për vitin akademik 2023-2024 sipas tekstit bashkëlidhur. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor. Atëherë faleminderit për punën, faleminderit komisionit për punën voluminoze. Punë të mbarë.